Hei, og velkommen til Løpesko-podden. Dette er sesongens siste episode, og I studio så sitter som vanlig jeg, Henrik Nordtug, sammen med Thor Fauske.
Hei, hei.
Vi har også med oss to prominente gjester I studio fra produktrådet I dag, Ole Anders Skyversen.
Hallo.
Og Kristian Gjeraker, som har vært med før.
Hei, sånn.
Vi skal jo ha en liten sånn uhøytydelig løplabbe awards I den episoden her, der vi skal kåre beste sko I forskjellige kategorier. Vi skal komme tilbake til hvordan vi har gått fram for å kåre årets beste sko, men vi begynner med å snakke litt med gjestene. Kristian, du jo en etterhvert kjent stemme her I podcasten. Velkommen tilbake.
Jo, takk, takk. Kjekt å være tilbake.
Jo, har du løpt med noe spennende siden sist?
Ja, har testet litt forskjellige sko, vet du. Det en del av jobben da.
Nærmer seg nytt innkjøp, så det vel mye snadder du har fått lurkika på, ja.
Fått testet litt forskjellig.
Ja.
Er noe du vil fortelle om?
Noe å fortelle? Ja, hva skal jeg si? Du har jo stilt spørsmålet før, hva favorittskoen? Kanskje har det vært en liten endring der. Jeg nevnte jo Vaporfly Next Percent 2 sist. Synes at det en ny sko som begynner å nærme seg lansering som jeg har testet en del, som heter Asics Metaspeed Sky Plus. Veldig spennende, spennende sko.
Ja, det så mye av dere østlendinger som har fått lurige prøveløpt inn, så jeg sitter litt sjalu oppe I Trøndelager. Ole Anders, du jo med for første gang her. Du butikksjef på Løplab Majorstua.
Stemmer, stemmer.
Ja, og vi må jo bli litt bedre kjent med deg også. Hva din favorittsko, og hvorfor?
Nei, vi har jo tenkt litt pott, men sånn I treningsform de siste tiden, så har det vært Spekter som har blitt mest brukt for min egen del, to på Spekter. Synes både passform og rocker på skoen gjør den veldig anvendelig, både for rolig turer, og når vi skal ha litt mer fart på øktene også. Så det synes jeg har vært... vært et godt tilskudd I skoparken hos meg I hvert fall. Men skal jeg løpe konkurranse, så det som med Kristian at det blir en ekstra prosent på meg også. Altså. Det gjør det.
Den jo et såkalt sikkerstikk, den.
Jeg tror vi må ta og presisere litt her. Da. Altså, det jo ikke next prosent. Sant? Det Nike Zoom X Vaporfly next prosent 2. Det det du mener.
Ja, helt riktig. Det stemmer det. Ja.
Det blir så lange episoder hvis vi skal si hele navnet.
Ja, men det med next prosent, det alt for mange som bare sier at min favoritt next prosent, sant? Men det ikke så, det for upresist. Ja. For du har next prosent, det også AlphaFly, også etternavn next prosent.
Absolutt.
Og Tempo heter jo Tempo next prosent, så det der åpent for forvirring, ja.
Men det vi også må si, før vi går videre, så må vi si det at Topo Spekter, det jo en modell som enda ikke kommet I sortimentet vårt, eller kommet på hylle, den jo rett rundt hjørnet, juli måned, så lanseres jo den på løplabbet. Vi krysser fingrene for at det ikke blir mer forsinkelser på den, så det en spennende nyhet som kommer til høsten.
Det jo typisk gjengen I produktrådet, det de springer sko som ikke I hyllene ennå, så når de kommer I butikken så må allerede leie av dem på neste sesongsko, men det bra, det noen som kan være I forkant og sørge for oss at vi som I butikkene oppdatert når skoen på plass.
Spekter jo en veldig spennende nyhet, for der kombinerer du superskum med tradisjonelt skum, sånn at du får den fine mixen mellom det myke, responsive superskummet, men stabile skall av tradisjonelt skum, så jeg tror det jo noe som vi kommer til å se mer av fremover. Mm.
Og det her jo en sko som kommer fra Topo, så da jo rimelig antatt nå får vi kanskje endelig en ganske rask sko med veldig godt skum som ordentlig bred I forfoten, sånn at for det nok enkelte som har savnet det. Vi har jo blant annet fått inn et lytterspørsmål fra en som kaller seg CAD6000 på Instagram, og han spør, hvorfor det så få produsenter som lager sko med fotform som Altra og Topo, og hvorfor godtar vi at skoene presser sammen tærne? Og det jo et veldig godt spørsmål som du, Kristian, kan svare på.
Ja, nei, det jo, vi kjenner jo Altra og Topo som to merker som lager sko med brei og bredere tåboks enn de mer tradisjonelle konstruerte merkene. Så det er veldig godt spørsmål. Det vi har jo sett er jo at det har vært litt forbedringer hos de fleste. Du får litt mer anatomisk riktig tåboks, men litt mer plass til stortørene har vi sett. Det er ikke like spisse som de kanskje en gang var. Men altså, hvorfor selvfølgelig kan jeg jo ikke svare helt 100% sikker på, men det som vi ser er at det er fint at vi har og mer tradisjonelt bygde sko med litt mer med ulike bredder som jeg begynte å jobbe med i butikk. For da vi har sett litt på måten Topo og Altra lager tåboksen sin på, det går god plass rundt stortå, god plass rundt lilletå, en avrunding i front. Og så har vi sett når vi har supplert opp med tradisjonelle sko, med ekstra bredde, så har vi sett at tå nummer to, som kan være litt lengre hos enkelte, den kommer ofte litt i konflikt med tåboksen, kan være av og til i Topo Altra sin måte å gjøre tåboksen på, mens de ekstra brede, mer tradisjonelt bygde skoene, så ser vi at den får litt mer fritt spillerom, den tå nummer to da. Så da i kombinasjon med å ha både bredden i tåboksen som Topo Altra gjør, sammen med ekstra bredde i mer tradisjonelt bygde sko, så får vi i en måte dekka behovet godt der. Og da kan vi ta samtidig, og det er det med ekstra smale føtter. Det finnes jo også sko som er laget ekstra smale. Så har vi sko til de også.
Ja, det vi kommer til å se fremover nå er jo det at løpløpet tar inn, og samme modell tar inn den i flere bredder, så du får den i en standardbredde, men du får den også i en bredere variant, og kanskje etter hvert to bredere varianter, så da er det litt mer å spille på. Det er vel bakgrunnen for det er jo egentlig at vi har begynt å jobbe med fotskannere i butikken, volumental-skannere som gir oss mer objektive tilbakemeldinger på hvor brede de norske føttene er. Vi ser vel egentlig at de er litt bredere enn vi kanskje tror. Så da, Christian og Ole, dere har jo jobbet litt med volumental-skanneren. Hva erfaringer har dere gjort så langt?
Nei, vi har jo hatt testet noe med skanner i et år, og har jo sett at det har blitt mer fokus på de her ulike breddene. Vi får jo opplyst om hva bredde de ulike føttene har, og vi ser jo da at vi trenger de her brede, de ekstra breddene og sko med ulike bredder for å måtte finne sko som har den riktige passformen. Har ikke du, Ole, har noe ekstra å tilføye på?
Nei, vi på Majorstuen har ikke hatt den, eller Christian tidligere når han jobbet på Majorstuen har hatt den en stund, men personlig har jeg ikke hatt noen erfaring før den siste måneden. Men både det med bredder og størrelser blir jo litt mer skrevet i stein enn det var tidligere, så det er litt lettere å forklare kunder som kommer inn, både med lest og størrelser, hva som bør anbefales da, og det er greit å få avklart fra begge sine ståsteder.
Og den volumental-skanneren, det er jo en skanner som vi bruker for å treffe best mulig på det med passform på skoen, sånn at det er jo ikke en skanner som sier noe konkret om hvordan fot du har med tanke på behov for stabilitet og demping og den biten der, så det er jo først og fremst et veldig, veldig godt verktøy for å finne en god passform for kunden. Da.
Ja, stemmer da.
Ja, vi har jo som hovedtema i denne episoden her Løplabbe Awards. Vi har jo i forkant satt ned 8 kategorier typer av løpesko som vi har bedt våre ansatte om å kåre den beste. Og de 8 kategoriene vi har valgt ut er jo først den solide treningsmodellen, den som du tar frem til de som skal ha en robust og solid treningsmodell for først og fremst for rolig løping, det vi kaller for bestselleren på løplabbet. Der har vi en kategori, så har vi den beste allrounderen, altså den par sko du skal ha hvis du skal kjøpe ett par, både til rolig og rask trening og kort og langt. Så har vi kåret den beste treningsmodellen med avstivet såle. Det er de 3 asfaltkategoriene på trening. Så har vi kåret den beste terrengmodellen for teknisk krevende terreng. Den beste modellen for hybrid, altså litt variert løping i ulendt terreng, men også på plane, stier og grusveier. Jeg har kåret den beste terrengmodellen for lange terrengløp, ultraløp, først og fremst. Så da har vi tre terrengsko-kåringer, og så har vi to kåringer på konkurranse. Beste konkurransesko for lange løp, som vi definerer for halvmaraton oppover. Beste konkurransesko for kortere løp, som er stafetter og distanser opp til 10 kilometer. Og i første kategorien, altså beste treningsmodell, så er de nominerte Brooks Ghost 14, New Balance 1080 i 12. versjon, Topo Phantom 2, Hoka 11 Clifton 8, og Saucony Triumph 19. Beste allrounder er Saucony Endorphin Speed 2, Nike Zoom Fly 4, Asics Novablast 2, Adidas Adizero Boston 10 og Brooks Hyperion Tempo. Beste treningsmodell med avstivet såle, det er Saucony Endorphin Speed 2, Nike Zoom Fly 4, Puma Deviate Nitro, Nike Zoom X Vaporfly Next Percent 2. Det er bare i Norge vi har en konkurransesko som beste treningssko. Når det gjelder terrengsko for teknisk krevende terreng, det er VJ Irock 3, VJ Spark, VJ Extreme versjon 1. Nå har jo toeren kommet ut, men det er eneren som er vurdert. Scott Supertrack RC 2 og VJ Max, eller Max X, som vi kanskje skal uttale det som. Beste hybrid i terrenget, det er VJ Max X, Hoka Oni Oni, får vi vel kanskje si da, Speedgoat 5, The North Face Flight Vective, Innovate Trailfly G270, og Scott Supertrack RC 2. Og beste terrengmodell for lange terrengløp, Hoka Oni Oni Speedgoat 5, Innovate Trailfly G270, VJ Ultra, Altra Olympus 4 og Brooks Caldera. Beste konkurransesko for lange løp, Asics Meterspeed Sky i første versjon, Nike Zoom X Vaporfly Next Percent 2, Nike Air Zoom Alphafly Next Percent, Adidas Adizero Adios Pro 2 og Saucony Endorphin Pro 2. Og beste konkurransesko for kortere løp, Adidas Adizero Takumi Zen 8, Nike Zoom X Vaporfly Next Percent 2, Nike Zoom X Streakfly og Asics Meta Racer. Så kan jo dere lure på hvordan vi har plukket ut disse modellene i sortimentet vårt. Det vi har gjort da, det er vi har bedt butikksjefer og butikkene om å nominere de beste modellene i de ulike kategoriene. Så vi har fått et stort antall nominerte, og så har vi tatt egentlig de 4-5 mest nominerte modellene og laget en undersøkelse der alle våre 200 ansatte har en mulighet til å stemme. Og det er vel cirka 130 ansatte som har stemt på beste sko i de ulike kategoriene. Men før vi går inn på selve resultatene, så kan vi jo bryte opp med en liten test av en ny skomodell.
Ja, for alle prisseremonier med respekt for seg selv, de har jo et pauseinnslag for å dra ut spenningen litt ekstra. Og da er det jo på sin plass å legge inn en skotest på en sko som har kommet inn i hyllene ganske nylig, men som er en godt etablert modell. Thor har jo løpt ganske mye med den, og skal få si sine ord om Brooks Glycerin GTS 20.
Ja, jeg skal ikke si at jeg har løpt veldig mye med den, men jeg har løpt en 4-5 turer med den. Og Brooks Glycerin er jo en mengde treningsmodell fra Brooks som har vært veldig inn og ut i løplabbet. Det er jo versjon 20, så den har jo vært noen år. Vi har jo hatt et veldig godt forhold til Brooks Ghost i løplabbet. Da har ofte denne modellen her blitt kommet litt i skyggen rett og slett og blitt valgt vekk, men jeg vil jo si det at denne modellen her, versjon 20, har jo fått en veldig solid oppgradering, så dette her har blitt en helt annen type sko, og også en annen type sko enn det du finner i Ghosten i dag. GTS står jo Go to Support, så det betyr dette her at dette er en modell som er en ganske grunnstabil modell i utgangspunktet. Det er ikke en overpronasjonssko, vil jeg si, men den har en veldig stødig sålebase, og guide rails gjør at den blir en stødig plattform å stå på. Brooks er jo kjent for å ha veldig komfortable passformer, og kundene våre har jo en tendens til å elske Ghost, for det at når du stikker foten ned i, når jeg elsker Brooks, når du stikker foten ned i en Brooks-modell, så sitter den veldig godt på med en gang. De har funnet en god allsidig lest, og de har en overdel med engineered mesh, som er jo et mesh-materiale som de klarer å trimme der du får stretch der det trengs, og hold der du har behov for det, sånn at du får en veldig god kombinasjon med fleksibel overdel, men samtidig godt hold der det trengs. Og denne modellen har jo også engineered mesh uten noen sømmer, ingenting irriterende sømmer, den sitter veldig godt på foten med en gang, den er godt polstret, veldig polstret i helen. Skal det være noe, så er det kanskje at helgrepet er litt grann løst for min smak. Bredden synes jeg er heller litt normalt til litt bred i utgangspunktet i denne D-lesten, normallesten, men jeg synes jo det at den sitter utrolig godt på med en gang, så det vil du tro at de fleste kundene føler at når du tar det på deg denne her, så er det en sko du liker på med en gang. Snøringen er veldig enkel å snøre på, og den er helt super og komfortabel. Det som jeg synes er oppgraderingen her er jo skummet, som er DNA Loft i tredje versjon. Det er jo et, skal ikke kalle det et superskum, for det er jo et EVA-basert skum, da, men de har gjort det med en sånn kritisk prosess, der de har tilført nitrogen når de har varmet dette veldig opp og satt under trykk, så gjør at du får en energiretur i dette skummet som er mye annerledes enn det er i andre type Brooks-skum, rett og slett. Så det som er store endringen her, det er jo det skummet, som gjør at du da får en kombinasjon av god damping, men også god respons. Så det blir en mye mer lettløpt og morsom sko. Altså, veldig mye damping i forfoten, som jeg liker i sånne sko. Og denne her er superdampet i forfoten. Så har den også disse guide railsene som kommer på innsiden, så er guide railsene litt hardere materiale, så gjør at det blir mer hold i den. Og jeg tror også det er også et materiale som ikke er DNA loft, jeg tror det er et annet type materiale for å skape litt mer holdbarhet. Men den guide railsen er for så vidt en fotstegkonstruksjon i hel, gjør at du står veldig stødig i den. Så er den også litt bredere rundt tåboksen, eller rundt stortåball, så du får god støtte i forfoten, så dette er en ganske grunnstabil modell. Så dette er jo en modell som jeg tror vil være en lettsolgt modell i løpet, og som mange av våre kunder vil like godt, for den leverer masse demping, den er passelig lett, rundt 300 gram, den har 10 mm dropp, som er sånn midt på treet dropp, men du får et mye mer morsommere skum.
Bare å skyte inn, du snakker om det stabile element, men er det en sko du mener kun til de som trenger ekstra stabilitet, eller for nøytrale løpsteg?
Jeg tror de guide-reelsene gjør det at den blir mer anvendelig. Den passer, har du et normalt steg, en normal pronasjon, så vil den vil ikke den komme i veien for det, men trenger noe ekstra støtte, så vil den også støtte litt opp. Så det sammen med det at du får mer såle under stortåball gjør at jeg tror det blir stødigere for veldig mange, men det er jo ikke en overpronasjonssko for de som trenger en sko med veldig mye stabilitet. Men dette her er en veldig anvendelig modell som jeg tror kan passe mange av kundene våre. Spennende nyhet.
Det er skummet som du snakket om som har kommet til den skoen, finner vi jo da skummet i andre modeller? Det har jo Caldera 6 for eksempel, ja, og fra Brooks.
Absolutt. Ja, ja. Det kommer jo den maksimalistmodellen i terreng, og det kommer også noen andre treningsmodeller, sant? Så det er vel kanskje et skum som blir introdusert i litt flere modeller etter hvert.
Ja.
Men Caldera 6 er jo en modell vi også har tatt inn i løplabbet, så jeg tenker også fungerer bra i den maksimalist-terreng-kategorien.
Mm.
Brooks er jo kjent for å ha veldig god slitestyrke i den der solide treningsmodellen sin. Vil du si at Glycerin 20 er en sånn sko som tåler det meste av underlag, eller blir det mer en sånn ren asfaltkruser?
Jeg tror dette kan være en modell som passer både eller normalt tunge og litt tyngre løpere, og jeg tror den passer definitivt både til grus og asfalt. Sånn sett er den veldig anvendelig. Så dette er en modell som jeg tror veldig mange kan passe inn i.
Den har jo også ganske godt polstret med slitegummi under, som den også er på Ghost-modellen da. Så jeg tror jo fint du kan løpe dine kilometer i denne, altså. Absolutt.
Jeg tenker det at de som har brukt Ghost nå i 16. versjon, eller hvor mange versjoner er det kommet? 14 er det kanskje på den. At de kanskje skal ta og steppe opp til glycerin neste gang, altså. Det er det jeg gjort.
Det høres ut som at Brooks har holdt seg til det som er suksessoppskriften deres, for at det er jo som Tor sier, altså den innsteppen på Brooks er jo veldig bra. Folk liker dem jo på foten stort sett med en gang de får dem på, og vi sier jo ja takk til en sko som er så dempet med et så godt skum, så det, jeg gleder meg til å komme tilbake i butikken og få testet den ordentlig.
Ja, det er jo en sko som først og fremst er for rolige turer, sant? Så det er en sko du tar frem når du skal løpe en rolig tur og trenger god beskyttelse. Sant? Men det skummet er sånn, såpass lekent at da blir den rolig turen en lett rolig tur. Og det er jo også et godt poeng å ha lette rolige turer.
Det er jo litt godt å kan springe rolig i en sko uten at den er tung og kjedelig å springe.
Absolutt.
Men det konkluderer vel testen på Brooks Glycerin GTS 20, og da kan vi jo gå tilbake til det vi er her for i dag. Vi har jo ikke brukt haugevis av penger og ressurser på å dra inn kjendiser og komikere for å lese opp de nominerte og for å gjennomføre det her, men vi går gjennom det kategori for kategori og diskuterer resultatene litt underveis, så da overlater jeg ordet til prisseremonileder Tor Fauske.
Ja, først skal vi ta litt rundt denne nomineringen. Vi har jo bare sagt det til våre ansatte og butikksjefer at hvilke sko er det du synes er best i disse kategoriene. Så vi vet jo egentlig ikke om de selv synes at dette er en favoritt, eller om det er den modell de tar frem til kundene, og som er lett solgt, og som kundene ofte har som en favoritt. Dere som har vært med og nominere Christian og Ole, hva har dere lagt vekt på? Er det egen erfaring først og fremst, eller er det mer erfaring i butikken?
Nei, her er det jo, når vi har nominert modellen, så har det vært både basert på egen erfaring, når vi har snakket med de ansatte, og der vi ser også som fungerer bra i butikk, som selges bra med, og hvordan kunderne mottar og opplever de ulike skoene og ulike modellene.
Absolutt. Min egen del så tror jeg nok mest fokuserte på hva kunden ønsker i utgangspunktet, mens de ansatte nok hadde litt mer helhetsperspektivet på det, det vil jeg si.
Ja, så får jo lytteren da tenke gjennom hva som kan fungere best for seg selv da. Men jeg tror jo det at en lett blanding i kriterier for å plukke ut disse skoene når det gjelder, eller i hvert fall stemme på disse skoene når det gjelder våre ansatte, for jeg tror jo ikke alle har løpt med alle disse modellene her. Men i første kategorien, det har vi tenkt på hvilken modell er den beste treningsmodellen. Det er egentlig den modell som du tar frem til flest mulig av våre kunder, altså sånn som skal ha en trygg og god modell først og fremst for rolig trening. Og kanskje den modell som vi vil definere som er bestseller på løplabbet, det vi selger mest av par. Noen av disse skoene i denne kategorien selges sikkert også som gåsko til folk som skal ut og gå tur. Så det er nok en lett blanding. Men i denne vinneren i denne kategorien her, den gikk jo av med seieren, med en klar seier. Jeg fikk faktisk 50% av stemmene. Og vinneren, det var Brooks Ghost 14. Da-da! Var det en overraskelse?
Nei, vi skal ikke si at det var en overraskelse. Den har jo vært i toppen der lenge av det skoene som selges mest av i løpet av det.
Absolutt. Hva tenker du, Ole?
Det er det som gjenkjenner Brooks, kanskje, og det gjelder vel nesten alle modellene deres, det er vel at innsteget i skoene er jo veldig, veldig komfortabelt, og det treffer jo de fleste føtter. Og Brooks er også en av de leverandørene vi har litt ulike bredder i, som nok gjør at de fleste treffer nok en Ghost til mye, men også den hverdagslige gå til butikken handlingen fint går jo i å bruke Ghost til. Så det er nok mange som både løpe med den, men også den til hverdags.
Har dere inntrykk av at våre ansatte løper mye i den? Er det den de kommer løpende med på jobben?
Nei, nei, ikke sånn veldig mange som jeg har sett, hos meg i hvert fall, som har kommet løpende med den.
Ja, Brooks Ghost er jo en sånn ordentlig melk- og brødsko, altså det er jo en sko som det er kanskje ikke den mest sexy skoen vi har, det er ikke den letteste, det er ikke den morsomste, men dæven den gjør jobben, og den gjør den bra, og det som er artig med den, synes, eller artig, det som er veldig positivt med den skoen fra et butikksjef-perspektiv, er jo at vi selger utrolig mye av den, og får utrolig få tilbake av den med reklamasjoner på at overdelen ryker, eller at yttersålen, at det er noen trøbbel med den. Altså, ordentlig godt laget sko som tåler å bli løpt ganske så mye med, og så er det jo det som er... Veldig mange kunder kommer inn i butikken med en sånn idé om hvilke sko de har lyst på, og kanskje spille inn en sko selv de har lyst til å prøve. Og det er jo nesten ingen som kommer inn og sier «Jeg har lyst til å prøve en Ghost». Men det er utrolig mange som når de først får prøven, så vil de ikke ta den av.
Ja, det er nok riktig det, og jeg tror de ansatte hos oss synes at hvis du skal ha en modell som du treffer ganske godt på kunden, så er Ghost en trygg modell å trekke fram. De fleste velger da Ghosten, for den er veldig komfortabel på. Neste kategori er jo beste allrounder, sant? Det er jo den modell du tar frem når du skal ha eller skal kjøpe når du bare skal ha ett par sko i skobeggen eller i skogarderoben, eller hvis du skal på treningsleire eller på tur et eller annet sted. Treningsleire har du sikkert på, har med deg flere par, men hvis du skal på tur og du bare kan ta med deg ett par sko, så det er den modellen du tar med deg. Og i den kategorien, så det er en modell som skal fungere veldig godt til raskere trening, både kort, altså intervalltrening og lang, hurtig langtur, og kanskje også konkurranser, men også være en trygg og god modell til rolige turer i ulike lengder. Og i den kategorien her så er det jo en klar vinner. Han har fått nesten 70% av alle stemmene. Og det er Saucony Endorphin Speed 2. Og den modellen har jo gjesten vår før, Eivind Holsbrekken, han har jo trukket den frem hver gang han er på besøk, som en god allrounder. Hva tenker dere om det resultatet?
Nei, kan man ikke si at den er veldig overrasket. Den har jo truffet veldig godt på veldig mange føtter og skapt entusiasme hos mange ansatte. Og her er det kombinasjoner av flere ting, sant? Den er jo veldig lett. Den har et superskum av stiva plate og veldig holdbar i god kombinasjon. Og en veldig fin passform som også passer, har vist seg å passe mange føtter.
Ja, ja, absolutt. Og det er nok der de fleste av våre ansatte treffer inn da hva de på en måte ville brukt selv også, så tror jeg den speeden er oppe der. Av de mest brukte skoene av oss også.
Så det er den skoen de kommer løpende på jobb med?
Det vil jeg si.
Det skal jeg si, den de kommer løpende på jobb.
Ja, det var vel ikke noe overraskelse for meg heller når jeg ser hvor mye positivt som det snakkes om den modellen også, så jeg husker jo det at når den kom første gangen, så var det mange av oss som syntes at dette her var en solid oppgradering, og dette var en spennende modell som vi burde bestille mye av. Jeg husker vi bestilte ganske mye i starten, og det var vel flere butikker som følte at de fikk et lass inn her, så de var litt engstelige for at de ikke skulle bli kvitt. Men det gikk jo bra.
Oppe i Trondheim da. Endorphin Speed er jo den jeg hadde kallet treningsmodellene med avstivet såle som ligner mest på kaller super storebroren sin, sånn at den legger seg jo veldig tett opp til en Endorphin Pro i veldig mange av egenskaper, bortsett fra at plata ikke er like aggressiv, sånn at det er ingen som ser rart på det om du dukker opp med den på konkurranse, eller den er jo såpass lettløpt, og hvis man liker litt mer smidighet i skoen, for det mangler jo litt de aller stiveste karbonplateskoen, så er jo det her en sko som absolutt går an å dra på ordentlig da.
Men det er jo supersko med denne her, og holdbarheten på supersko har jo snakket om ikke alltid like bra som det tradisjonelle skoet. Har dere noen tilbakemelding fra kunder på det?
I denne modellen her, så synes jeg at det virker som den har holdt mega bra. Ja. Utifra feedback, ja.
Og det samme gjelder jo på, i Endorphin-serien til Saucony, så har de jo også Endorphin Pro, Og den også er jo av konkurransemodellene som, som finnes. Det er nok den du kan løpe flest kilometer på. Så, så det er nok et, et holdbart skum som, som du var inne på her. Altså.
Ja, men så bra. Den neste kategorien vi har kåret vinner i, det er jo beste treningsmodell med avstivet såle. De siste årene har jo vi på Løplabbet solgt betydelig mye mer av platesko, og det utvalget har jo blitt større og større fra sesong til sesong. Hvor mange prosent av vår omsetning som er platesko nå, det er jo, det kan fort være 30%. Og i den kategorien så er det mye jevnere. Men det er jo Saucony Endorphin Speed 2 som blir vinneren i den kategorien også. Så, så Speed 2 har jo virkelig slått fra seg her i kåringen. Hva tenker dere om det?
Jeg synes det er forståelig. Det er jo det at vi flere og flere trener med lettere sko. Du blir jo mer, mer tatt vare på med det myke og responsive skummet og får et lettere steg med denne innlagte nylonplate eller karbon, da, alt ettersom. Så at den går av med seieren i to kategorier, det er ikke noe overraskende. Kunne vel brått vært tre
også. Og så er det generelt at hvis du har prøvd de her raske konkurransesko med plat og superskum, så vil jeg gjerne ha noe litt tilsvarende på trening også. Så, ja.
Den er jo veldig ustabil. Og så hvis du løper bak en som har løpet med Endorphin Speed, så har han tendens til å pronere i overkant. Er det noen kunder som tenker noe på det? Er det noen som melder tilbake at det burde vært litt mer grunnstabil modell?
Jeg synes kanskje at oppgraderingen da, fra Endorphin Speed til Endorphin Speed 2 gjorde at den ble noe mer stabil, synes jeg, i hvert fall personlig. Og det er sjeldent de kundene som vil ha en slik type sko, da. Det er sjeldent jeg hører at de bemerker at den er veldig ustabil, i hvert fall. Det er det ikke.
Det kan jo ha noe med hvor skoen din blir sammenlignet med, da. For hvis man er oppe på mølla og tester sko og tester den sammen med for eksempel en Nike Zoomfly og en New Balance Fuel Cell TC, så er den jo plutselig superstabil i feelingen, så det, innen de kategorien så er den kanskje litt mer stabil der, da.
Ja.
Ja, det tror jeg, det er utfordringen med disse plateskoene og de mykere skommene er jo at stabiliteten ikke er så bra som den burde vært. Jeg tenker det at i fremtiden så bør jo leverandørene jobbe litt med mer grunnstabile sko, sånn at det skummet, selvfølgelig superskummet ligger der, men at de klarer å få laget en eller annen form på lesten og tulingen eller mellomsålen, sånn at den blir litt mer stødig. Og det ser du vel i noen av de modellene som kommer nå etter hvert, at det er litt bredere plattformer å stå på, sånn type Supercomp Trainer for eksempel, ja. Og så har den, hva heter den teknologien under, som den er delt i to. Nå husker jeg ikke helt hva den heter, men sålen er jo delt i to, så gjør at den, når du lander på den, så flater, eller så vil si, blir det litt bredere å stå på, rett og slett, sånn at du får litt mer grunnstabilitet. Så jeg tror nok det er det vi kommer til å se fremover på den type sko.
Vi må jo nevne det at i kategorien der så var jo Vaporfly Next Percent 2 nominert også, eller om det er en konkurransesko. Det som er litt kallet interessant å se til veldig mange løpere, er jo at når man kjøper seg et par Vaporfly, så er det jo stort sett for å bruke til en konkurranse. Men etter hvert som den har begynt å gått noen mil, og kanskje den aller råeste responsen har gått ut av skoen, så ser vi jo at veldig mange kjøper seg et ferskt par til neste løp, og så fortsetter de å bruke Vaporfly-skoen sin, så par nummer det første og litt mer utløpte paret blir mer et intervall- og hardøkt skopar. Og så vi burde jo egentlig at den nominerte Vaporfly-en skulle ha vært en Vaporfly med minst 400 kilometer i.
Ja, det er også en kommentar at Zoomex Vaporfly fikk jo, ble jo nominert, og den fikk jo veldig mange stemmer. Den var jo nummer tre i kåringen. Så, det tror jeg er litt sånn norsk fenomen. Altså i Norge så løper vi med så dyre sko og bruker det til alt trening. Jeg har sett mange som løper veldig rolige turer også med disse skoene her. og det er sikkert fordi de er superkomfy å løpe med, men jeg tenker det at det er lurt å spare konkurranseskoene et litt til konkurranser, hvis du, sånn at du ikke spiller ut alle kortene på en rolig tur, for da mister du litt av den wow-følelsen når du tar frem konkurranseskoene. Det er noe det ene, og det andre er jo det at jeg tror det er viktig at alle som løper med mye platesko og avstivede sko, at de også velger noen modeller som ikke har plate, sånn at de får trent fotbuer og legger og på en bedre måte enn disse plateskoene gjør, for det, du mister du, litt av styrken både her og der. Så det må vi kanskje oppfordre alle om, at ikke bare løp med superskoene, men sørge for at du får noen turer også med tradisjonelle treningsmodeller. Mange av disse lettere konkurranseskoene også uten plate kan jo være lurt å ta frem til intervalltrening og banetrening hvis du gjør det, og sånn at du rett og slett får utfordret deg. Og det har vi jo snakket om tidligere også, det der at det kan jo være lurt å ikke spille ut alle de beste kortene på alle typer av trening, men spare noen til det virkelig gjelder. Da har vi vært igjennom kategoriene på treningsmodeller og asfaltmodeller. Da skal vi jo inn på i terrenget her, der er jo meg og Henrik, vi er jo eksperter, rett og slett. Beste terrengmodell for teknisk krevende terreng. Altså teknisk krevende terreng i Norge er jo veldig mye annerledes enn det du finner i utlandet. Og det er ofte mye mer kronglete, mye mer ujevne stier, og ikke minst er det ofte våtere og glattere. Så grep tror jeg er en viktig faktor her. Og den kategorien var ganske jevn. Det var jo mye VJ-modeller som var nominert. Og vinneren her var VJ Irock 3. Favorittskoen til Anne-Margrethe Hausken. Det var vel heller ingen super overraskelse.
Nei, det er jo en veldig vass modell. Med VJ sin betylgummi i yttersålen. Den sitter jo på så godt som en sko kan sitte på vått underlag og slept underlag. Så veldig aggressiv og god skoløp i terrenget med både på sti og utenfor sti, og du er alltid trygg på feste.
Men den er ganske smal i passformen, så ja. Mange kunder kan kanskje føle at den blir litt tight på foten.
Den er tight, ja.
Ja, da, selv om den ikke stakk av med seieren, så vil jeg jo si både Extremen fra VJ og Scott Supertruck er jo også veldig fine alternativer. Ja. Inn i det segmentet, hvis man sliter med å komme ned i en Irock da. Og så nå kommer det også en VJ Extreme versjon nummer 2, og det er innsteget enda litt bredere enn det er i eneren også. Så
dere anbefaler kundene da om å ta på seg skoene og så sette seg i en balje med vann og så sitte der i en ettermiddag og sørge for at de former seg godt til foten. Det er sånn liksom orienteringsløper tipset.
Eller ta seg en tur i myra og springe litt.
Ja. Ja, det skal være litt vondt å løpe med terrengsko i starten. Ja. Snakker du med en orienteringsløper, så sier de i hvert fall det. Neste kategori er jo best hybrid. Det er kanskje den modelltypen vi selger aller mest av i terrenget. Det har vi snakket om tidligere også i episoder. Og her var det også litt jevnere, men det var jo egentlig en klar vinner, og det var jo nok en VJ-modell. VJ Max X. Det var en liten overraskelse det, må jeg si. Hva tenker dere om det?
Jo, det var jo relativt tett racer med Speedgoat 5, som var vel nummer 2 på lista der. Så, men det er jo en sko som igjen sitter veldig godt med den betylgummien og har nok dempen til å kunne springe langt i terrenget med.
Hokas Uni Speedgoat er jo en modell som vi har solgt veldig mye av på løplabbet. Men det virker jo som da at våre ansatte synes at det er andre modeller som er bedre. Kanskje ikke vi er flinke nok til å fortelle hva som er best til kundene. Eller kanskje kundene er så sta at de har bestemt seg på forhånd.
Det sier jo kanskje noe om hva man prioriterer i en terrengsko. For Max X, det er jo en dempet mellomsåle på den, men hvis du sammenligner med typ Hoka Speedgoat eller en Brooks Caldera, så er det jo vesentlig mindre demping, men det er ditto et veldig, veldig godt grep da, sånn at det sier vel noe om at mange av våre ansatte når de skal ut i terrenget, så springer de der det kreves grep.
Absolutt, og jeg tror kanskje mange kunder da løper på grusveier og først og fremst og, og planer stier, sånn sett så er det ikke en hybrid, for de er egentlig veldig snilt terreng. Og så har det blitt mer og mer populært å løpe langt i terrenget også, både på trening, altså søndagsturen som vi gikk i gamle dager, sant? Den har jo for mange blitt byttet ut med løpeturer som er både 3, 4 og 5 timer. Og, så vi har jo også kåret den beste terrengmodellen for lange terrengløp. Og der var det jo en klar vinner, som jeg synes var litt overraskende. Det var VJ Ultra, som fikk nesten 50% av stemmene. Det er jo en modell som ikke har like mye komfort, kanskje, i hvert fall ikke mellomsål, som mange av disse andre, men den er jo klart bredere på foten, så gjør at den passer sikkert flere futter.
Det som skjedde var jo at ved å komme, noen kan kanskje si endelig komme en sko som hadde litt mjukere mellomsålet, enn det jeg hadde hatt tidligere, mye hardt mellomsålmateriale fra VJ, og så kom de med en litt tjukkere såle, men også med et mjukere material. Og det virker sånn at det troffet godt da. Og med litt bredere lest og litt romsligere passform.
Ja.
Som er gunstig da, på en litt lengre løp i terrenget.
Absolutt, og vi har jo solgt tusenvis av par av Ultraen etter hvert, så vi fikk jo litt trøbbel med litt reklamasjoner i første runde her. Det var jo litt blandet, det var Vestlandet som fikk reklamasjoner på Østlandet, så var det ingen problem. Så har kanskje litt med at det er mer steinete og litt annen type terreng på Vestlandet, som gjør at det er rett og slett litt mer krevende da. Men det har i hvert fall VJ gjort en del med, så det kommer helt sikkert bedre løsninger i overgangen yttersål og mellomsål enn det var i den første versjonen. Allerede i de nye produksjonene så tror jeg også det blitt bedre kvalitet.
Ja.
Utfordringen på den var jo at grepet var så bra og mellomsålen så myk at mellomsålen sprakk jo opp, for at når det ble litt fart på løpingen hadde det vært veldig, veldig ulent, så vi at mellomsålet nesten sprakk opp der. Det er ikke en heldekt butylgummi-yttresålet som det er på for eksempel Max, sånn at der det var eksponert mellomsålet så revnet skoene rett og slett, så det er jo imponerende godt grep på skoene når den sitter så godt at den spiser opp seg selv da.
Absolutt, så den er i hvert fall godt limt da, for det var ikke der det løsnet.
Nei.
Ja, da har vi vært igjennom tre terrengkategorier også. Da har vi to igjen. Det er jo beste konkurranssko for lange løp. Altså det defineres som halvmaraton oppover. Og der også var det en klar vinner. Det var Nike ZoomX Vaporfly Next Percent 2. Det var vel ingen bombe når vi snakker om favorittskoene til de som har vært gjester i studio her i hvert fall. Så litt overraskende kanskje at Nike er som Alphafly Next Percent ikke kom høyere opp. Asics Speedgoat Asics Metaspeed Sky er jo kanskje en modell som vi ikke har hatt spesielt god erfaring med, rett og slett, for det at vi har fått så lite inn i den, så det er jo en modell som kanskje burde nå på hadde gått litt høyere opp hvis vi etter hvert hadde fått løpt litt mer med den. Hva tenker dere på resultatene?
Nei, ikke overrasket her da. Det er jeg ikke.
Nei. Det er jo den Alphaflyen, vil jeg jo si, at man kanskje må opp på en viss fart før man får full effekt av den, mens Vaporflyen med droppet og avstivningen og formen gjør at de fleste vil nok lettere kunne løpe mer komfortabelt til den, da, det vil jeg si. Men som Thor sier også, den Metaspeed Skyen, jeg tror jo hvis den hadde vært med på den første forsøket vi hadde oppe på Holmenkollen, så tror jeg jo den ville vært oppe der sammen med Alphafly av respons i hvert fall. Ja.
Noen av disse konkurranseskoene synes jeg kanskje har litt bedre passform enn Vaporflyen, så gjør at hvis det er en faktor altså, med komfort og særlig for litt bredere føtter, så finnes det vel modeller som er litt mer behagelige på.
Ja, Metaspeed Sky er jo litt bredere tåboks for eksempel enn Vaporfly, så ja.
Ja. Og da er det siste kategori, det er beste konkurransesko for kortere løp, altså da definerer vi det som stafetter, type Holmenkollstafetter eller andre type stafetter, og fem, eller tre og fem og ti kilometer opp til ti kilometer hvertfall. Og der også er du en klar vinner, det er jo Nike Zoomx Vaporfly Next % 2, med nesten 60%. Vi ser jo det at disse skoene som har kommet nå uten, eller med en litt snillere plate eller uten plate, sånn Nike Zoomx Streakfly, og gikk jo ganske lavt ut, rett og slett. Jeg så jo, har jo sett litt på konkurranser i Oslo-området de siste, denne våren her, og på 3 og 5 og 10 kilometer, så er jo, når jeg ser på elitløpene, så bruker jo de beste der Vaporfly. Jeg hadde kanskje trodd at noen av de skulle bruke Streakfly eller tilsvarende sko, i hvert fall på distanser som er opp til 5 kilometer, men det har jeg ikke sett så langt.
Nei. Det er jo litt sånn at Vaporfly er jo så god selv på korte distanser, at de lettere, tyngre modellene, de oppleves kanskje litt mer aggressiv og litt råere på beina, og man kan fint springe veldig fort med dem også, men belastningen, tenker jeg, kanskje er såpass mye større, for Vaporfly er en så trygg sko at aktive løpere som kanskje springer gateløp som variasjon fra baneløpene, de vil nok velge Vaporfly fordi at restitusjonsmessig koster det mindre, og det gir ikke, i hvert fall ikke noe negativt utslag på klokka heller, sånn at du får litt sånn i pose og sekk da.
Jeg tenkte kanskje det at Streakflyen skulle, altså type Fornebu-løpet som gikk her i våres, der var jo den 3 kilometer, og den er jo litt krappe svinger i den, og det er jo stor fart. Og at alle de beste der løper med Vaporfly, ble litt overrasket over at Streakline kanskje kunne være et hakk bedre å løpe med på et såpass kort løp.
Men den ser jeg kanskje at der den før i konkurranseskosegmentet skulle ha en sko som var lettest mulig, så er det den avstivningen som har vist seg å være viktigere, kanskje noen kombinasjon med lette, mjuke skoene, men det er både vekt og den avstivningen som har vist seg å være utslagsgivende når man skal velge konkurranssko.
Jeg synes jo Streakflyen, nå har jeg løpt noen turer med den, og fikk låne Christian sin modell, at den er jo så lett, og så mye lettere enn alt annet, at du flyr jo og går i den, sant? Og jeg synes også at det var relativt lett å holde farten, hvis ikke det blir for langt, og den også litt overdel, kanskje, nå var den litt stor for meg da, sånn, men det burde vært litt bedre hold i overdel, rett og slett, sånn at når du løper krappe svinger, så var det litt mer hold i den, sant? Men å løpe med den, så på kilometertiden, så gikk jo det fort, så bare det. Det var ikke noe problem med det, men jeg merket jo dagen etter at det var mer sliten i beina.
Ja, ja. Sant, det er litt det som Henrik sier, sant, om restaurasjonstid og, ja.
Ja. Nei, men det er kanskje sånn det er blitt at disse andre skoene som må komme inn for kortere løp, de må levere mye av det samme som du får i superskoene for lengre løp, eller så velger folk det bare bort.
Ja.
Jeg har jo to, kaller jeg, alternativer utover dem her, som jeg bruker ofte selv til de raskeste øktene, for New Balance var jo tidlig ute i den kategorien her med den modellen som heter 5280, og den har en karbonplate som går hele veien og er ordentlig, ordentlig stiv i lengderetningen, så den oppleves jo nesten som en piggsko å springe med selv på asfalten, så det er jo, jeg synes jo at den leverer mer, den der, altså, typ sånn Holmenkollstafetten, og til de aller korteste, raskeste løpene, så synes jeg den treffer bedre, men den er jo dessverre ut av markedet nå, og så har jeg jo fått laget meg en sko til en skomaker selv, der jeg tok en Dragonfly, en banepiggsko, og så fikk slipa av piggplata, og så bare klistret på litt rågummi fra klatresko under, sånn at den tåler å bli brukt på asfalt, og den jo bruker jeg mye til å kjøre kortere drag på, og hurtighetsdrag og sånne ting, og jeg tror jo mange, når Streakflyen kom, forventet at det skulle være litt sånn en Dragonfly for veien, og det er den jo ikke på noen måte, så hvis if you're listening, Mr. Phil Knight, just remove the spike plate of the Dragonfly and put on the same outsole as the Streakfly, and you have a sure winner for a 5K.
Vi sender meldingen over Atlanteren
med en gang. Jeg tror ikke Phil Knight snakker trøndersk, så jeg måtte slå om litt.
Ja. Men jeg tror det problemstillingen her også er det at de ønsker på disse skoene her en type strikflag å lage litt rimeligere sko. Og da må de ta vekk noe som koster penger, og platene tror jeg koster såpass mye penger at de må ta den bort. Men jeg tenker i hvert fall at alle som løper masse med platesko, de bør også løpes med modeller som ikke har plate, så de får trent legger først og fremst, men også fotbuen, at den får kjørt seg litt, for ellers så blir det fort at det dør helt hen. Så aktive løpere bør jo i hvert fall investere i et par av den type sko.
Tenker jo at, som Tor sier, aktive løpere bør absolutt ha en sånn her type sko til å... Nå trener jo de fleste aktive løperne i Norge relativt likt, og for eksempel bakkeløpene på lørdagen, eller når man springer 20x400 og sånne type økter, så kommer jo en sånn her type sko veldig til sin rett. Og ja, man klarer kanskje å holde totalvolumet bittelitt høyere hvis man bruker karbonskoen på alle øktene, men det er jo noe med å ha litt vatt i pedalene nå, og leggene blir sterkere av å bruke sånne typer sko, og litt som Leif Olav Alnes var inne på når han var gjest av oss, at så lenge du gjør det ofte nok, og heldig vil like, så tåler man å springe med sko som gir beina mer juling også. Så lenge man er flink til å gjøre det med kontinuitet, så er det ikke noe som gjør at det går noe utover totalvolumet på treninga, tenker jeg.
Om du skulle kommet med tre gode alternativer da, i den kategorien av sko?
Nei, da er jo Streakfly og Takumi C8 er jo åpenbare alternativer, og så en sko som jeg bruker mye selv, det er jo en sko som går mer i treningsskokategorien, men det er jo Brooks Hyperion Tempo. Den synes jeg er helt super på sånne type økter.
Ja.
Puma Liberate Nitro, er det en modell å spille inn?
Ja, absolutt. Den har jeg jo testet. Jeg testet jo dem tre, altså Streakfly, Takumi C8 og Liberate Nitro, og testet jeg jo opp mot hverandre tidligere i vinter, og alle dem leverer jo mye det samme. Liberate Nitro er jo kanskje enda litt tøffere og ligner enda mer på belastningen du får i piggskoen, men den jo har jo et sånn P-Vax-basert mellomsåleskoen som du spretta går i, men da må du ha leggstyrke til å klare å stive av selv, for den er veldig fleksibel og smidig da.
Og så vil jeg ha skytt inn New Balance Fuel Cell Rebel 2. Det er også en veldig fin sko til det her bruker, tenker jeg.
Absolutt, den har et responsivt skum.
Ja.
Men nå driver vi og ser i speilet, gutta. Vi kan vel avslutte løplabbet vårt, så gratulerer vinnerne med en uøytydelig seier i sin kategori. Og så tar vi og snur blikket fremover og ser på litt modeller som skal komme i sesongen som ligger foran oss nå. For vi skal jo snart inn i det som er høstsesongen på skofronten. Er det noen modeller vi gleder oss ekstra til at skal komme fremover?
Det er jo absolutt det, og det har jo vært sånn at denne våren her har jo gjennom pandemien så har det vært litt forskyvninger, og leverandørene har jo i mindre grad lansert nyheter. Og de nyhetene som har kommet, eller skulle komme for denne våren her, har jo nesten alle blitt utsatt og forskjøvet fremover i tid. Så vi får nok se ganske mange spennende nyheter nå fra juni, juli og utover. Så det som kommer i 2022, så kan vi jo spille inn noen modeller. Sånt. Jeg synes jo det at det er to spennende nyheter som da tar skoene videre et hakk, særlig disse med superskum, og det er jo to prospekter som Ole Anders spilte inn her i sted, og sammen med Saucony Tempus, som også nå kommer rett rundt hjørnet. Det er jo to modeller som kombinerer superskum, altså P-Box eller tilsvarende polymer i skummet med tradisjonell et tradisjonelt skum, så du får denne kombinasjonen med stabilitet og holdbarhet, og samtidig har en aggressiv rocker og et spenstig skum. Så det er to spennende nyheter som jeg har sett frem til. Jeg har jo dessverre ikke fått løpt med Spekter, men jeg har nå grenet meg til et par med Tempus. Så det er på vei i posten, så jeg får testløpet det litt grann til høstens katalog.
Hvordan tror du forskjellen blir det med når du har denne innrammingen i en litt faste materiale kontra en sko som kun har et P-bakskum i hele sålen? Litt ledende spørsmål, men ja.
Nei, av erfaring på Spekter nå i et snaut halvår som jeg har brukt den, så hvis vi skal ta hele skoen, så synes jeg jo passformen, hvordan den sitter over mitt fot, hvordan tærne på en måte får sin naturlige gang og får brukes aktivt. Men tilbake til det du spurte om, Christian, så synes jeg jo stabiliteten i skoen kanskje er helheten der, da. Mm. At du... den blir veldig anvendelig til veldig mye. Så det er, ja, kjempesko, rett og slett.
Mm. Ja, så tror jeg holdbarheten kanskje blir et hakk bedre.
Ja.
Så kombinasjonen av stabilitet og holdbarhet tror jeg er det som er det spennende i disse modellene. Mm. Utover det så vil jeg jo si at i terrengkategorien så kommer du etter hvert sko med mer avstivede plater. Anne-Margrethe Hausken fikk jo testet The North Face Flight Vective, som jeg vil si at den har jo et litt mer spennstig skum enn det hun er vant til, sikkert, men platen er jo ikke så aggressiv som det vi opplever i mange andre skum. Men nå kommer jo Hoka Uni Uni Tecton X, altså en platemodell, og så kommer jo også Saucony, så jeg må få si det riktig, Endorphin
Edge.
Ja. Ja, som også har et superskum med Power & PB og med en avstivet karbonplate. Forskjell her i forhold til asfaltskoene er jo at de deler vel karbonplatene, sånn at det er to plater som går frem. Mm. Og det er vel fordi at skoene da skal kunne tåle litt ulent underlag og kunne beveges litt uavhengig av hverandre, altså platene.
Ja.
Det er jo også to spennende nyheter, og jeg vet jo at mange andre også eksperimenterer med plater i terrengsko. Det er jo en litt sånn blandet følelse jeg har med det. Jeg tenker det at hvis du løper på veldig plane stier og sånn, så tipper jeg at det er veldig bra. Men løper du i kronglete terreng, så tror jeg du ikke klarer å utnytte en sånn plateteknologi godt nok. Hva tenker dere?
Nei, jeg tenker at når du, sånn som såkalt Endorphin Edge, når du legger inn det Power & PB, veldig mjuke, responsive skoene, så må du ha en form for avstivning i skoen. Og du har jo også steinplate som ligger i den skoen, men den er ikke stiv nok da, til å stive av et så mjukt mellomsålmateriale. Det som vi snakket om tidligere med om VJ Max, at det er en ganske fast mellomsåle og skum i den, og da trenger du ikke på en måte ha en avstivning i form av plate. Så det er litt en kombinasjon der, når du får mjukere skum i den terrengsko, så må du ha en form for avstivning også da.
Det skjønner jeg, men jeg tenker at hvis du løper i kronglete terreng, og du skifter steg hele tiden, sant, og du hopper litt hit og dit, og at hvis skum blir for mykt, så blir det kanskje som å løpe i sand. Du føler at du ikke får noe igjen, og den følelsen med underlaget forsvinner litt. Så jeg har litt sånn blandede følelser med disse skoene her.
Ja, men det gjelder å se hvordan det blir når vi får erfart å bruke de og teste de.
En sko som jeg ser litt frem til, det er en sko som jeg oppdaget litt sånn tilfeldig, for på Holmenkollstafetten for noen uker siden, så sprang jeg samme etappe som Ola Korbøl, som jobber i Hoka, og da fikk jeg lurkikk litt oppi baggen hans i vekslingsområdet, og da der oppe lå det jo en Hoka Mach 5 som jeg fikk nevla litt på, og jeg synes jo det mellomsåleskummet på den var noe helt annet enn det sånne modeller fra Hoka har hatt tidligere. Det virket jo mer bouncy og litt mer livlig da. Og jeg vet jo at det sitter en gjeng her som har fått prøveløpten allerede. Er det første inntrykket som har lurt meg, eller er Hoka Mach 5 en solid oppdatering?
Jeg synes det er en solid oppdatering, skal jeg ikke påstå at det er, for Mach 4 synes jeg hadde en solid oppgradering fra tidligere versjoner til 4-eren. Da fikk du en sko som var utrolig anvendelig, passet til all type av trening. Den burde jo strengt hatt vært med i beste allrounder her, så. Men den har ikke vært i kolleksjonen vår nå i vår. Men det fikk den samme følelsen med denne her. Denne her er en modell som er lett å løpe raskt i, lett å holde farten i, samtidig har den veldig god demping, og skummet er responsivt og gir god bones. Så dette her er en spennende nyhet for høsten. Det kommer jo nå i høst.
Det er litt sånn lagdelingen, sant? Imellom sånt har det veldig, veldig mjuke responsivt skummet inn mot foten, og så er det en fast såle i bunn.
Ja.
Og det er veldig fint, fint lagt, den sandwichen der da.
Ja, og så yttersåle er litt sånn mellomsåle, gommiert mellomsåle, så gjør at den er mye mer fleksibel, og det blir også lettere i vekt, fordi at du sparer denne karbongommien, sant? Så denne veier ned mot 200 gram, 220-230 gram, tror jeg, i denne US9 herre, så det er absolutt en super allrounder også.
Ja.
Så en virkelig god løpesko fra Hoka.
Ja.
Utover det så kommer det litt nytt på konkurransesko da, og de fleste av konkurransemodellene oppdateres jo nå fra juni, juli og utover da, og Saucony Endorphin Pro kommer jo en tredje versjon, Adidas ADC Radios Pro kommer en tredje versjon, det er ikke de, ja, jeg synes jo Saucony-modellen har en del fine elementer, at det føles litt fastere i skommet enn det den Pro 2 har vært. Altså. Så du får den kombinasjonen av demping og respons, tror jeg, som er spennende oppgradering, og jobber også med vekten litt ned.
Ja.
Ellers så kommer jo Nike Airzoom Alphafly Next% i en andre versjon. Det er jo en modell som mange sikkert ser frem til, og det har jo vært en del som har reagert litt på Alphaflyen, at den har passformen har ikke vært helt optimal. Når du stikker foten ned i den, så er den litt tight, og det er ikke litt så fleksibelt. Det er alltid dette etomnitt overdel. Det sier noe Nike at de har gjort noe med. Det skal være litt bedre, lettere å kombinere i skoen. Den har vært litt trang i innsteget, og litt mer passform og litt mer komfort i den. Og de har også jobbet med holdbarheten i mellomsål, og så at dette Zoom X-skommet, at de tuner det litt, sånn at det skal tåle litt mer. Samtidig så gjør det en litt bredere i grunnstabiliteten, så gjør at den blir litt stødigere, og de legger inn ZoomX under AirPodsene, sånn at de skal slippe denne veldig klakkingen som mange har opplevd. Når du løper med denne her, så hører du i hvert fall at du kommer. Så det gjøres jo en del justeringer nå på Alphaflyen, så vi tror at det kan bli en spennende oppgradering.
Ja. Går vel litt opp i vekt?
Ja, det gjør den.
Ja.
Den veier nå 230 gram, så det er jo ingen lettvekter sånn sett. Altså. Men jeg tenker det at mange setter pris på den. Jeg mener vel at Eliud Kipchoge har brukt den i Tokyo Marathon. Stemmer ikke det, Henrik? Du som
jo da. Han har løpt med den i offisielt maraton, og et par andre av dem der aller raskeste gutta i klassen har brukt dem i flere store løp nå. Nå er det jo raske gutta som er oppe i skoene, så det er jo, da går det jo fort uansett, men det, at de har begynt å ta den i bruk, det er vel et tegn på at de er ferdige med produkttestinga og er klart å få den ut på markedet. Og personlig så håper jeg at denne at de justeringene de har gjort på passformen gjør at den fungerer bedre for min fot, for nå har jeg jo tatt steg ut og meldt meg på en maraton til høsten, og det er jo så gærlig langt, så 230 gram, det tar jeg gledelig hvis at komforten er der, og den ekstra dempingen gjør at distansen blir litt snillere. Og da tror jeg vi setter strek for episoden i dag. Det har jo vært mye interessant vi har gått gjennom her, og vi setter en strek for det som er vårsesongen av Løpeskopodden i tillegg, så vi må jo si tusen takk til alle gjester som har stilt opp, og til alle lyttere som har orsket å høre på oss gjennom sesongen her. Så vi avslutter Løplabbet vårt, så vi sier takk til Kristian og Ole Anders for oppmøte og bidrag i dag.
Ja, vi har jo planer om å starte sesong 2 rundt skolestart i august. Så det kommer jo nye episoder å følge med på. Og nå er jo siste episode, så regner jeg med at alle sammen er i gang med treningen godt, og at de holder det godt ved like gjennom sommeren også, sånn at vi, når vi møtes igjen på høsten, så treffer vi topptrente lyttere. Vi løpes.
media.